Ευρωπαϊκή Πλεγιάρ Αδάτ Κράγιωθη. Ευθαλό Μαλίκ Μαντρλίδιν Νέιτζιλερ, Σουν Κιμουίρμ Κιντζιλν Γύρμ Αλτιντζι Ιανουάρι, Ιπτένιν Τσάρσεν Δεγουνί, Σουν Κπραγράμμα Μουδδδ, Τουρκμενιστάντα Καραναβίρους Χαδίθελερ Μουγζιέρ, Ασχαβάτε Χακιμετλερ Δουιντάν, Σουν Στουδιέντερν Μαμπίλ Τηλεφώνορ Νεμπάρλι Άρλερ, Βουεβίλικ Μαγλούματερ Μουδίδιν Νέπλερθιν, Οδόλι Βιλεν Μιεν Μιερδάν Θαρίευ, Κουνουν Τέδρικ Περβιλεν Τανστριάρν. 25 январда Американың Нью-Йорк шәһәрендә түркмен активистлары Тиясу Тутоглорның босылдырылмагын талап итеп протест чарасын үткәрделәр. Бу арада Түркменстанның демократик сайлауы оппозиция топларының лидеры Мурат Курбанов өзенең социаль улгымларында мәлим итте. Протест чарасында ибәрлән суратларда демонстрантларның голойды Түркиядән Өзбекстанны депортация ителгән активист Жумасапар Дәдебаевын, Русиядән Түркменстанны ибәрлән Азат Исаковын ве Түркмен төрмәсендә сакланылган активист Мансур Мингеловын дагы суратларын көтүрүп чыккандыгын күрсәтеп өлләр. БМГ-нең Нью-Йорктагы бас идарәсенең үңүнә гелән протестчылар Түркмен активистларының дистене азат ителмәгенә талап иттеләр. Олар моның белән багълылыкта БМГ-га юрит үзләренә хатихем тапшырмагы күзеңдә тутканлыкларны айттылар. Америка ве Британия эгердә Русия Украина һөҗүм итсә, онда Рус президенты Владимир Путинга каршы сакты санкцияләрен кирдилмәк ихтималлыгын арадан айырмаяндыкларын дуйдырдылар. 26 январда Британ дәүләт секретары Лиз Трус чыксадып, Русиядагы компанияларга ве шәхсиятларга каршы Хасберг санкцияләр кирдилмәге мөмкинчелек бердек. Тәди канунчылык үстендә эшләяндыкларын мәгълүм итте. Путинга каршы санкциялар барыда сорылганда, ул без муны арадан айырмаярыз дип белледи. 25 январда Американын президенти Джо Байден хем Украина һөҗүм ителгән халатында Путинга каршы сакты санкциялар кирдип белҗәктигене дуйдырып бәянат яратты. Бу Берлешен Штаттарын Киев харбы терористлары уротмагына ве гунватар лидерларының Русияның Украина һөҗүм итмәгенең үңүне алмак урындагы тагаллаларына кабат келди. Байден 25 январда эден чыксында, эгерде Русия өзүнүн терхеттеги 100 миңден хем ашы кусуну билен Украина кирсе, онда мунун 2-нче жахан урушундан бери амал эделен эң ири чолуш болжоктугун, сейледе мунун дүйнөнү үткөтчөктүгүн белледи.
This would be the largest if he were to move in with all those forces would be the largest invasion since World War II.
Гүнватар дипломаттар Норвегияда Талаван делегациясы белән кечерен дуусыкларның дәвамында мөмкин инсанпервер көмегенә юртакы адам хукукларының ягъдайларының кубулондырылмагына багълы идентикләренә айттылар. 25 январда Гүнватарның бернәчә дипломаты белән Талаванның 20 адамдан ибарат вәкилләте япык капларының аңгырсында гепләшүкләре кечерделәр. Бу Талаванның августта хакимәте кайтадан эленне кечереннән соң Европа айдан сапарының чагындагы соңгы дуусыгы булды. Norvegiyanın devlet sekretari Henrik Thune 25 janvardaki gepleşiklerin öňýäni Günwatar diplomatlarynyň Talawanyň öňünde açyk talaplary goýjakdyklaryny, şeýle-de bularyň näme derejede berza edilejekdigini gözükçilik etjekdiklerini ma'lum etdi. Awgustda Talawan Awganystanda häkimeti ele geçirenden soň, şeýle-de munyň iýdi bilen ozal berilen halkara himayaty togtadylandan soň, ýurdun gumanitar ýagdaýy tiz depkinleri bilen ýaramazlaşdy. Талаван гиплесклерин довамында инсанпервер көмөгүнүн жолу коюлмагыны, сейледе өзүнүн халкара дарежеде ыкрар эдилмегине казанжак болуяр. Азыр чилне дүйнөнүн һеч бир дөвлөтү Афганистандын тәди долондурчуларын ыкрар этмеди. Иранын сууду француз сыяхатчысына ичалычылыкты ве Иранын ислам улгумуна каршы пропаганда этмекте күнөөлү тапып, 8 жыл ве 8 ай түрмө тутулугуна hükм etti. Bu varada onun Parijdaki aklı uçusu xabar verdi ve Tutting mensigini maskaraçılığa atlandırdı. 25 janvarda Fransiyanın daşary işler ministerligi Benjamin Briere çıkarılan hükümü kabul ederlikti dip häsiýetlendirdi. 36 yaşlı Briere 2020 ýylyň maýynda Türkmenistan Iran serhidine goly çüllük bir yerde dronu uçuranyndan soň tutuk edildi. Onun maskalasy ýakynynyň biýgünädigini, şeýle-de onun siýasy grew hükmünde ulanylýandygyny aýdýar. Berlin Statenin farmaceutik kärhanasy Pfizer özünün germaniýalyk hyzmatdaşy BioNTech bilen birlikde koronavirusun omikron görünüşüne garşy wagtsinanyň klinika baraglaryna girsendiklerini ma'lum etdi. Pfizer ve BioNTech testleriň çağında wagtsina ettirmedikleri üçin 3 tapgyr sançym, şeýle-de ozal özünün bar bolan wagtsinasyny 2 tapgyr sançym ettirenler üçin goşmaça sançym baraglaryny geçirmegi planlaşdyrýarlar. Kampaniyalar Amerikada 1400 adamda test geçirip, vaksinanın hopsuzluğunu öwrenjekdiklerini aýtdylar.